dobrá vůle. Klub za starou Prahu. Pořad Ondřeje Vaculíka. Klub za starou Prahu sídlí přímo u Karlova mostu. Na Malé Straně v Mostecké číslo 1. Svou klubovnu má dokonce v prostorách jedné z věží na domě, kde klub má i své knihkupectví. Je informační tabule a tam je napsané relief na věži Juditina mostu, anonymní, dnes torzální dílo, vytvořené nejspíše před rokem 1172. Výjev snad zobrazuje stavitele mostu, klečícího před jeho budovatelem králem Vladislavem II. Ať se dívám na tu věž z kterékoliv strany, tak nikdy torzo toho reliefu nemůžu najít. Na to se ale zeptám Kateřiny Bečkové, která je předsedkyní klubu za starou Prahu. A nebo zkusíme vůbec zajít do té úřadovny, protože oni tady mají ve středu, a to je dneska, své úřední hodiny. Dobrý den. Ano, ona ještě tady není. Mnohokrát jsem si tady přečetl na té ceduli o tom reliefu starém z doby Vladislava.
Můžete klidně s paní doktorkou nahoru.
Jo, já, že ho nikdy, on zvenku...
Není vidět, ne, on býval vidět, ovšem to ještě nestátel nebarák.
Tady totiž bylo moc let řeznictví, obzornářství, řeznická, obzornářská výrobna tady byla. Řeznictví tady prej bylo až do roku 1954. Ale o tom, že tady teda to uzenářství fakt jako bylo, se můžeme přesvědčit i dneska, protože od dneska ne, dneska není to správný počasí. A když je venku kolem 20 stupňů a já vypnu tamhle ty dva odlučovače, který tady táhají vodu, tak tamhle v tom koutě, to jak ve Vrychovi, že jo, tamhle v tom koutě je pořád ještě sedět kouř.
Tady on je. A co to teda je?
No ono těch vysvětlení je vícero. Já je asi teď nebudu vědět z hlavy. Je to sedící postava na trůně a klečící postava. A na tom trůně nepochybně bude nějaký panovník nebo někdo, kdo má právo sedět na trůně. Může to být manžel královny Judity a stavitel mostu třeba. Takže se říká, že to je první necírkevní plastika na našem území, nejstarší.
A ví se, jak panovník přišel o hlavu?
Bohužel asi ano. Ta věž se přebudovávala, stavěl se tenhle přístavek k tomu a zřejmě v tu dobu se ten relief zazdil, protože ta hlava tak trošku jako vyčnívala, tak zřejmě z toho důvodu byla odseknuta.
Člověk připomene písničky Voskovce a Wericha a Ježka, tak je jedna píseň, která se jmenuje Pražská jáva, kde oni se klubu za starou Prahu vlastně vysmívají. Znáte tu píseň?
Nejenom, že ji znám, ale ona je naší hymnou.
Když vyjdete sem do práce, si ji zpíváte?
To ne, ale na Valný hromadě si ji zpíváme zborově. Ale ona je těžká. A letos, protože jsme měli valnou hromadu 110. výročí, tak jsme ji měli v Panteonu Národního muzea. A tam jsme opravdu zpívali z plných plic.
Proč si Voskovec a Werich dělali vlastně z toho klubu legraci?
Byly to asi 20. leta. V té době totiž přece jenom v té Praze se hodně stavělo a ta generace našich zakladatelů klubu v té době byla tak 40. 50. a získali různé významné funkce v této době. Mezitím zase dospěla další generace, kterým bylo, řekněme, 20-30, byli to mladí architekti a podobně. A ty byli spíš avantgardní, měli vztah k funkcionalismu, modernismu, konstruktivismu, prostě k těm moderním slohům té doby a dostávaly se tyhle dvě tendence do střetu. Dokonce vznikl tehdy klub za Novou Prahu, neměl dlouhého trvání, ale tam se právě sdružovali zase ty kritici takových těch staromilských myšlenek. Myslím si, že ta písnička v podstatě jakoby napadá v tom textu. Napadá je silné slovo. Já si myslím, že oni si z toho dělají takovou milou, laskavou legraci.
Není to jedovatost.
No, ne, ano, přesně tak. Není to jedovatý. A protože nám nevadí, když se o nás sem tam někdo otře. My máme i rádi ty karikatury. Ono je několik karikatur právě z doby tak dokonce z těch 20. let, kdy takový stařečci nad hrobem s dlouhýma fousama, vlajícíma vlasama klečí na nějakém trámu se sepjatýma rukama, mají takový transparent klub za Starou Prahu a vedle nich takový růžolící mladý dělník s krumpáčem se chystá bourat nějakou stavbu, kde je vidět gotické klenutí.
Vy jste předsedkyní klubu současnou a ocitla jste se i vy třeba na karikatuře už?
Neocitla, ale mrzí mě to. My sice jsme staromilci a já si myslím, že to není nadávka, dokonce ani ne sprosté slovo. Být staromilcem je takový povahový rys, že člověk má rád staré věci a na tom přeci není nic špatného a neměl by se za to stydět. Ale neznamená to, že my také nemáme rádi věci nové, moderní architekturu a tak dále. To vůbec není dokonce ve střetu. Jde jenom o to, aby v tom městě, jako je Praha, nebyla vytěsňována ta stará hodnota, už prověřená a ta, která spoustě lidem přináší radost a estetický zážitek z nějakých pokleslých pohnutek prostě tím novým, co se může postavit i třeba někde úplně jinde.
Státní statistik dokáže, že ve velké Praze vždycky býval Bohu dík, u všeho lidu smysl estetický. Důkazem je nejenom pražský barok, leč i Aventinum. Má-li někdo přeestetický nárok, máme tu Ernestinum nebo Umprum Truč. Statistik rozdělí vkus lidu kategoricky v druhů několik, kterým se v Praze něco líbí vždycky. Důstojná je první kategorie, ta ze zlaté Prahy žije a ty je u fleku zpívá a slzy jí kanou přitom dopívá. Po starých zámeckých schodech si vylezu a ve vůni bezu na malou stranu slezu, pak jak pan Johannes za koňskou bránu půjdu, jinde než v tom starém domě na malé straně bydlet nebudu. Kouzlo třech prejzový, modernou mi nekažte, autobusy zaražte, novostavby zakažte, kamenná pohádka by sněhový háse halila, mějte snahu. Zachovejte starý ráz naší Prahy s úctou, klub za Starou Prahu.
Klub za Starou Prahu byl nejdříve spolkem a od jeho založení stály v čele významné osobnosti, například V.V. Štech, jenž se stal členem už v době svých studií, historici Zdeněk Wirt, Emanuel Poche či Dobroslav Líbal, architekti Bohumil Hipšman, Josef Chochol a další. Výkonným orgánem klubu je takzvaná domácí rada, která má 21 členů, včetně předsedy a dvou místopředsedů.
V členstvu máme mnoho architektů činných. V domácí radě máme, a je to tradicí, že jako v čele klubu jsou architekti, ale když se ohlédnu do minulosti a velice jsem o tom přemýšlela, tak ono to v některých situacích nedělá dobrotu, protože mnozí architekti jsou velicí památkáři, ale jenom do okamžiku, kdy začnou realizovat dobrou zakázku pro sebe. V tu chvíli u té vlastní zakázky najednou ztrácejí zcela přirozeně a nekontrolovatelně ten památkářský etos. U mnoha architektů jsme to tak vypozorovali, dokonce i z řad klubu z minulosti.
Když bychom se vrátili do historie, z jakých pohnutek vlastně klub za starou Prahu vznikl? Ono to bylo už po asanacích?
No, ono to ještě moc klidná doba nebyla v tom roce 1900. To pořád se bouralo a bouralo. A to je důvodem vlastně vzniku klubu. Vlastně celým společenským spektrem vyslovený nesouhlas s bouráním historických staveb v Praze. Takže tak to vzniklo 28. ledna roku 1900, klub za starou Prahu.
Měl ten klub na něco vliv?
Ze začátku on dokonce vstupoval aktivně do komunální politiky pražské v té době. Nesnad, že by sám vystupoval jako strana a kandidoval sám za sebe, to ne, ale snažil se najít v jednotlivých stranách, které kandidovali do tehdy zastupitelstva, tehdy sboru obecních starších, ty, kteří byli příznivi toho programu Klubu za starou Prahu a ty potom veřejně podporoval. Nicméně on nikdy se necítil Klub za starou Prahu jako politická organizace, to znamená, že nestranil jednomu názoru. Prostě ta ochrana památek jde skutečně napříč těmi politickými názory nebo politickými stranami. Z toho vyplynulo i to, že v roce 1910, když se formulovaly nové stanovy klubu, tak první věta je, Klub za starou Prahu je sdružením nepolitickým. A protože tyto stanovy v podstatě s malými úpravami platí dodnes, tak i dnes máme tuto první větu v našich stanovách a velice ji dodržujeme, protože samozřejmě nechceme přispívat jakkoliv do nějakého volebního boje, jakékoliv straně, která by si třeba ráda tuhle problematiku vzala za svou a získala na ní třeba nějaké body.
Po vydání asanačního zákona v roce 1893 se v Praze rozpoutaly živelné demolice podstatných částí historických městských čtvrtí. Stará Praha měla ustoupit nové. Vilém Mrštík v roce 1896 podnítil manifest českému lidu nazvaný Bestia Triumphans. V něm se známé osobnosti postavili proti ničení historického a kulturního dědictví. Asanace byly alespoň omezeny. Jakub Bachtík studuje dějiny umění a zároveň se stal členem klubu za starou Prahu. Jakube, neměl jste obavy, že to bude jakési sdružení nějakých staromilců a lidí, kteří se budou k Praze jako živému organismu stavět možná nepřátelsky i?
No tak přiznávám, že když se řekne klub za starou Prahu a řekne se, že klubu je 110 let, tak člověka takováhle hrozba napadne, ale já když jsem se stával členem klubu za starou Prahu, tak jsem ten krok udělal na základě setkání se svým učitelem Richardem Bieglem, který je rozhodně z těch mladších učitelů, je mu něco přes 30 a rozhodně nevypadal jako staromilec, který hodlá konzervovat Prahu a navždy uchovat v její tisícileté podobě. Brzy jsem zjistil, že ani klub za starou Prahu, respektive jeho domácí rada, není žádným spolkem staromilců, že to jsou lidé mnohdy i věkově mladí a naprosté většině mladí duchem a svěží. Pokud se týče toho, proč jsem se stal členem domácí rady, tak je to proto, že ten klub za starou Prahu pro mě spojuje dvě věci, které mě velmi zajímají. Jednak můj obor dějiny umění, ve kterém se věnuji zejména architektuře, a jednak můj zájem o občanskou společnost, o zapojení do toho veřejného života. Ten klub za starou Prahu, tenhle aktivismus občanský s tou odbornou stránkou spojuje v podobě, která je naprosto ideální pro mě.
Nevadí vám v určitých případech ale bezmocnost toho klubu, který prostě přihlíží, že nějaké hodnoty zanikají, zanikat by neměly, může na to stokrát upozorňovat, může o tom odborně psát, ale nikdo nejen, že to nerespektuje, ale často to ani netoleruje.
Rezistence vůči nějakému zoufalství musí být člověku veliká. My teďka v rámci ústavu se snažíme zmapovat a shromáždit všechny památkové kauzy, všechny památkové ztráty v Praze za posledních 20 let a musím říct, že po nějakých 2 hodinách v knihovně nebo v archivu je to opravdu na těžkou depresi. Tak já myslím, že ten klub za starou Prahu je přece jenom ještě něco jiného než aktivistický spolek, který neustále prohrává nějaké vyhrocené bitvy. Myslím si, že on stojí jednak na nějakém společenství, na dialogu, na tom, že se ti lidé něco učí, navzájem se něco dozvídají, a také má nějaké jednoznačné ukotvení odborné a etické, a to si myslím, že té rezistenci vůči tomu zoufalství velmi pomáhá.
Klub vydává i svůj věstník Za starou Prahu. Vedou se v něm také odborné polemiky, například na téma: je vůbec možno v Praze říci, že mrakodrapy jsou krásné? Richard Beagle píše: ano, mohou být krásné. Sami o sobě i v kompozici s jinými mrakodrapy. Jejich problém je vlastně jen jeden. Všude, kam přijdou, změní měřítko tak radikálním způsobem, že jakékoliv dosavadní urbanistické vazby přestanou platit. Dominanty, které do té doby ovládaly střed města, se stávají trpaslíky.
My hlavně chceme, aby to město žilo, ale aby se nemuselo tomu modernímu způsobu to historické město, ta jeho část, násilně přizpůsobovat. Že by tu třeba i mohli bydlet lidi, aby tu nebyly jenom luxusní byty anebo hotely. Památkáři jsou osočováni z toho, že z města chtějí udělat skanzen a nechtějí nic nikde dovolit, ale ve skutečnosti je to právě ten turismus, který z něj dělá skanzen. Právě pro ten turismus se spousta věcí tak jakoby kašíruje do toho stara. A to je to, co nám jako vadí. Samozřejmě sledujeme i periferii, spíš z toho hlediska, že tam vznikají třeba nové velké soubory, obytné a další, a co se tam vlastně ničí. Třeba jsou to industriální celky, tak všechny se samozřejmě zachovat nedají. Ale jestli je periferií třeba Žižkov v oblasti nákladového nádraží, tak tím se budeme zabývat zrovna dneska. Protože víme, že od roku 2003 leží na Ministerstvu kultury žádost o prohlášení nebo návrh na prohlášení Žižkovského nákladového nádraží za kulturní památku, což by samozřejmě byl důvod, proč tuto budovu zachovat a přizpůsobit její existenci, ty stavební návrhy, ty studie toho nového obrovského obytného celku, který se tam plánuje. Z nějakého důvodu Ministerstvo kultury nezahájilo vůbec jednání o prohlášení této stavby. Pokud k tomu vůbec nedojde a ta budova bude stržena, tak jako domnívám se, že celá ta generace těch milovníků industriálu, která teďko vzniká a do které se taky počítáme, takže bude z toho nešťastná. Jestli Ministerstvo kultury prohlásí, neshledáváme tuto stavbu za hodnou statutu kulturní památky, budeme s tím sice nesouhlasit, ale bude to legitimní. Ale nezahájit vůbec o tomto řízení je podle nás babělé. A teďko je skutečně moment, kdy se o tom musí rozhodnout.
Žižkovské nákladové nádraží tvoří dvě dlouhá pětipodlažní křídla skladišť s ocelovými manipulačními můstky nad kolištěm a 10 nákladními výtahy. Nejdelší budova má 350 metrů. Sloužilo k rychlé překládce zboží, zejména potravin, a pro krátkodobé skladování mělo i veliké strojní chladnice. Unikátní průmyslovou stavbu vyprojektovali v roce 1930 architekti Karel Kajvas a Vladimír Weiss.
Ale v každém případě se aktivizuje teda developer a vypadá to, že teda nádraží je ohrožený bezprostředně. V těch novinách nebo v tom šotu bylo řečeno, že dokonce tam mluvila i nějaká mluvčí Ministerstva kultury, která říkala, viděli jste to někdo?
Ne.
Že skutečně od roku 2003 je podaná žádost na zapsání této budovy, toho areálu, a že Ministerstvo kultury nezahájilo řízení. A že, a teď asi na nějakou otázku nebo tak odpověděla, že jako asi, že šance by byla, kdyby se zjistily nové skutečnosti. Jo? My jsme právě mluvili o tom, že by jako nové skutečnosti se mohlo uvést, jak od roku 2003 se změnilo vnímání industriální architektury.
No.
Protože vznikly i dokumenty z různých mezinárodních akcí, které se tam dají jmenovat. A protože v zákoně památkovým je co si o tom, že ta hodnota je proměná těch a odpovídá to stupni poznání.
Ne, to jo? Tam je, ano.
No, právě to je ta nová skutečnost, že stupeň poznání tohoto druhu architektury se změnil. Ano.
Takže asi jako to doplnění by bylo určitě dobře, pakliže je to podaný.
A nezapomeňte, že třeba po té, co došlo k prohloubení poznání, že bubenské dílny jsou moc veliké, tak byly vysokým ministerstvem, ač už byly zapamátkovány, takže jsou ještě zapamátkovány.
Nebo to tam se už nic nového jako fyzicky nedá objevit, jo? Nebo prostě, že by tam bylo něco, co... No, to... Něco jiného, že je to třeba středověký kostel a oklepe se někde nějaká
hodnotka
a je tam nějaká malba.
Ale něco objevit
v
nás, jo, anebo v nich.
Podle současného zákona ani Klub za starou Prahu jako občanský spolek se nemůže účastnit žádných stavebních řízení, která mění tvář Prahy. Může je ovlivňovat pouze jako ostatní veřejnost.
Tu možnost prohry nese každý souboj samozřejmě, tak s tím je třeba počítat.
No, vaše šavličky jsou dřevěné.
No právě, tím spíš. Člověk musí počítat, že ten souboj nebo ten boj je spíš prohraný, ale nesmíme se jen tak nechat, musíme to dát najevo. Ono to vyplývá i z určitého poučení z té 110leté historie klubu, že i ty prohrané bitvy měly veliký význam v posunu takového toho všeobecného mínění. I ta strašlivá pražská asanace, která zbořila desítky velice cenných budov, tak vlastně to trauma z tohoto procesu vzbudilo všeobecné památkové cítění. Ono je důležité to dostat na veřejnost, třeba ten problém, aby lidi, kteří to čtou nebo poslouchají, si řekli, ano, tohle to je ono, takhle já si to taky myslím. Uvědomí si svůj názor v té věci. Když jim nepředložíte něco, s čím můžou bouřlivě souhlasit nebo bouřlivě nesouhlasit, tak si ten názor asi vůbec v hlavě nesformulují nebo nepřipustí. Tak i to si myslím, že je určitá výhra, když tohodle dosáhneme. Zatím jsem ve stádiu, kdy mě právě některé ty souvislosti, které když vidím, ty záměry stavební, uvolňují mi adrenalin. Já asi jsem spíš klidný člověk, mě hned tak něco nerozhází, ale tohle mě burcuje k aktivitě. To máme asi tady všichni, kdo máme tu potřebu se tady sdružovat v tom klubu za starou Prahu. Já často se setkávám s tím, že lidi říkají, pro boha, jak to můžete dělat, tímhle se zabývat, jenom číst ten váš časopis je strašně zdrcující. Protože my samozřejmě v tom časopise my vypíšeme všechny ty problémy, ty kauzy, co si o tom myslíme a tak dále, ale možná, že tím, že se z toho vypíšeme a jakoby to píšeme pro historii, aby se vědělo.
Podle mě je hlavní problém to, že u nás funguje cosi, čemu se říká dvojkolejnost památkové péče. To znamená, že na jedné straně nějaký národní památkový ústav se svými detašovanými pracovišti, což jsou ty odborníci, a na druhé straně nějaký magistrát nebo krajský úřad, což jsou ty úředníci. Ideálně by to mělo vypadat tak, že ten památkář řekne, tato stavba je cena a proto by se s ní mělo dělat toto a toto a toto a úředník podle toho bude jednat a vydá nějaké rozhodnutí. Nicméně úředník nemá povinnost řídit se názorem odborníka a tím pádem ta situace většinou vypadá tak, že Národní památkový ústav řekne, tento krov je potřeba zachovat a magistrát řekne, ne, tento krov je potřeba zbourat, protože investor si tak přeje.
Ve věstníku Klubu za starou Prahu Kateřina Bečková píše... Budou-li o podobě města rovnou rozhodovat osoby, které jsou na výsledku jednání různou měrou závislé, existenčně, prestižně či profesně, stojí Praha jako historické město na kraji propasti.
Úvodu jsem děl, co v Praze zjištěno je statisticky. Teď bych říci chtěl, jaký je druhý názor estetický. Názor ten je tangentou urbanismu v intenci purismu a derivátem je konstruktivismus principiální bází Bauhausismu. Má žert na stranu i třetí názor svoje raison d'être. Názor Pražanů, co nemají na zimních ani na svétr. Názor této třetí kategorie, víno čisté o Praze si nalije z periferie, když si o Praze zpívává árie. Ježíšku, výbrejle, ta Praha je velký štát, mergle mít a nemít hlad, fórovej bych nebyl tak. Ono to baroko není špatný pro voko, jenže je vovoko, vokolo baroka flinkace bez floka, ještě že tady je komfort periferie, z vagonu kolonie, ty se to prima žije. Kéž by sněhový háv přivodila se nám, to věžatá matička, aspoň v odklízení sněhu koukalo by makání a prácička.